Слава Ісусу Христу, шановні добродії, дорогі друзі, всі, хто слухає Радіо Марія о цій порі, це денна катехиза, перед мікрофоном Олександр, ведучий програми, а гостем ефіру є настоятель парафії Святого Миколая в Києві, отець Павло Ушковський. Отже, слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Слава навіки, пане Олександре, вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів.
Радий вітати вас в ефірі Радіо Марія. І сьогодні ми з вами, як завжди, будемо говорити про цікаве, а сьогодні ще й про актуальне. Я анонсую, друзі, що в попередніх катехизах ми говорили про, власне, про зміни, про молитву під час змін, і також про трьох ворогів, які маємо перемогти. Зверніть увагу і можете в повторі прослухати ці катехизи з отцем Павлом Вишковським. Також неодноразово в ефірі Радіо Марія ми піднімали тему храму Святого Миколая в Києві. Чи держава дотримає свої обітниці щодо віддання храму? І, власне, піднімали цю тему з отцем Павлом Вишковським ми в лютому цього року. І сьогодні вирішили знову ж таки повернутися, адже питання не закрите, а доволі актуальне. То що ж все ж таки сьогодні відбувається з костелом Святого Миколая в Києві? І чи передадуть його римо-католицькій парафії, чи все ж таки костел залишиться за державою? Отже, проясніть, розкажіть, що відбувається, щоб ми розуміли.
Ну так, 1 червня, це вже дві неділі тому, костел мав бути повернутий католицькій громаді, римсько-католицькій парафії Святого Миколая. 9 днів перед цією датою ми розпочали піст і новенну, тобто дев'ятницю, до Святого Архангела Михаїла, покровителя міста Києва, покровителя цілої України, щоб подолати всі перешкоди в поверненні нашого храму вірянам. Статую Святого Архангела Михаїла освятив сам Папа Римський Франциск спеціально для нашої парафії, а її вніс урочисто архієпископ Пол Річард Галагер, який був присутній в нашому храмі з офіційним візитом. Це міністр закордонних справ Ватикану. Отже, все, що зі сторони парафії, було зроблено навіть набагато більше, тому що зараз, на сьогоднішній день, немає ніяких, повторюю, ніяких перешкод, щоб храм повернули парафії. Був підписаний півроку тому, навіть більше, ніж півроку тому, 10 місяців тому сталася пожежа, а потім 2 місяці пізніше був підписаний меморандум між Міністерством культури, тобто між державою в особі Міністерства культури і церквою в особі парафії, римсько-католицької парафії Святого Миколая у Києві, де сама влада настановила день 1 червня як день передачі костелу у постійне користування парафії. Було зобов'язання, що має зробити парафія, і було зобов'язання, що має зробити держава. Парафія зі своєї сторони виконала все, що повинна була зробити, а держава, коли було 100 днів до передачі костелу, ми робили прес-конференцію, одну, другу, третю, листи до президента, листи до міністерства. Коли почалася війна, була тільки тиша з тієї сторони, тобто зі сторони держави. Відомо, що ми всіма силами якось хотіли йти до нашої держави, тому що війна війною, а костел постійно руйнується. Тиждень перед 1 червня заступник міністра вийшов на зв'язок і сказав, що, на жаль, ще не встигають з документацією. Але, незважаючи на це, відбулося це велике свято, де я, як настоятель парафії, передав ключі до костелу Святого Миколая єпископу ординарію Києво-Житомирської дієцезії Віталію Кривицькому. Ці ключі ми мали від початку війни, тобто вже більше 100 з лишнім днів. Тому що коли Національний будинок органної камерної музики, який вже 40 років є балансоутримувачем, тобто відповідальним за костел, вирішив закрити приміщення костелу, ми сказали, що ми лишаємося тут, ми будемо його оберігати, ми беремо на себе повну відповідальність за костел, ми будемо молитися від ранку до ночі, і так ми робили. Коли почали приходити все більше і більше людей до храму і просити навіть про хліб, тому що стоялося в чергах на самому початку війни у Києві по 2 години на початку по хліб. Отже, ми відкрили гуманітарний штаб, де близько 20 волонтерів з нашої парафії то розгрузили власноручно і передали 7 транспортів на Чернігів, Буча, Ірпінь, Житомир, Ворзель, на схід, Харків, Краматорськ, Слов'янськ, навіть ще Миколаїв, коли встигли, і Маріуполь на самому початку, коли не був оточений до дітей. Ми передали близько 300 тонн гуманітарної допомоги власноручно. Тобто, як тільки ключі були в нас, ми почали справді діяти всебічно. Але великий біль того, що якщо держава встановила цю дату, вона повинна виконувати слово. Хто ж як не держава, хто ж як не чиновник, як можновладці, які повинні не лише обіцяти, але й виконувати свої обітниці. Але, на жаль, поки що ніяких формальностей і процедур зі сторони держави не було виконано.
Отже, була з державою обумовлена конкретна дата передачі, так?
Так, це держава встановила цю дату.
Нагадайте, яка це дата ще?
1 червня 2022 року, тобто вже минуло майже 2 неділі.
Тоді ви кажете, що немає зворотнього зв'язку, проте попередили зі сторони держави, з Міністерства культури, що затримуються оформлення документів. Можливо, вони назвали причину, це війна, чи якісь супутні труднощі, чи, можливо, вони перенесли на іншу дату. Це якось було ширше пояснено?
Якщо йдеться про причину, слівна причина перед самою першим червня, перед самою датою, це була війна. Але після присутності міністра 1 червня на урочистостях, це були теж посли Ватикану, були наші єпископи, були посли інших країн, Хорватії, Польщі і багатьох інших. Храм був переповнений людьми, хоча це був будний день, середа, бо всі очікували цього радісного дня, радісної події. 3 червня, тобто 1 червня це було вечір, 2 червня це був четвер, в п'ятницю в обід, тобто 1,5 доби пізніше. Міністерство культури і інформаційної політики робить заяву на своїй сторінці, що подія, яку ЗМІ висвітлили, що храм переданий, що багато осіб було і так далі, не відповідає дійсності, бо не буде переданий доти, доки не знайдеться приміщень для переселення Національного будинку органу і камерної музики. Тобто пояснили причину, яка є, не дуже ця причина відповідає якомусь здоровому глузду, даруйте за слово, так. Тому що будинок органу і камерної музики вже 10 місяців поспіль не має ніякого відношення до костелу. Тому що колективи після пожежі не були в костелі, не можуть проводити репетиції, не можуть проводити концертів, тому що спочатку костел згорів, тільки ті, хто біля костелу були, це парафія. Ми відправляли служби Божі на дворі безперервно, поки нас не пускали в костел, поки досліджували, чи пожежа не завадить нижній частині храму. Півтора місяця, це був вересень, жовтень, початок листопада, це були дощі кожного дня, вранці о 7 і ввечері до приморозків ми звершили службу Божу на дворі. Ми були постійно біля костелу і врешті нам сказали, що є дозвіл, щоб ми війшли в нижню частину храму, де в будні звершуємо служби Божі протягом 30 років. Нижня частина храму, вона коли будувалася, там були гроби для тих, хто жертвував гроші на костел, відомих людей. Вони там були на гробки, були поховані. Але за радянських часів ці гроби розторощили. Там збудували туалети, радянські туалети, вони досі пори такі радянські, тобто такі страшні. Гардероб. І зробили вверху концертний зал. Але там ми трошки зробили порядок в приміщеннях. Ми відмалювали, винесли сміття. І біля там туалетів впродовж 30 років по буднях ми звершували службу Божу. А нам дозволяли в неділю свята на 5 служб у верхньому храмі, звісно, за оплату, бо це все на умовах оренди. Отже, проблема зволікання з поверненням нашого костелу, як йдеться про заяву міністерства, пов'язана зі штучним збереженням робочих місць трудового колективу Національного будинку органної камерної музики. І до тих пір, поки костел буде перебувати на балансі цього ж Національного будинку органної музики, доти музиканти та інші категорії працівників отримуватимуть зарплату. Тобто існує прямий причинно-наслідковий зв'язок між володінням храму, як вони називають концертним залом або органним залом, навіть якщо органу немає, органним залом, і збереженням робочих місць. І у цьому вся біль і суть проблеми з переданням святині віруючим. Офіційно, з державної точки зору, костел Святого Миколая як пам'ятка архітектури – це репетиційний і концертний зал Національного будинку органної камерної музики. Навіть якщо у цьому залі, так званому, немає основного музичного інструменту – органу, все дуже формально і штучно. Поки є костел, у працівників Національного будинку органної камерної музики офіційно є робоче місце. Навіть якщо немає засобу виробництва, тобто органу, робоче місце дає можливість отримувати з бюджету кошти, виплачувати зарплати, відпускні, компенсації і так далі. З вересня минулого року, після пожежі, яка знищила лише орган, не знищила ні вівтар, ні фігури святих, навіть ікону Божої Матері Остробрамської, яка була на полотні в центрі органу, вона не згоріла, згорів тільки орган. Музиканти не мають можливості виконувати органну музику в костелі, бо виконання органної музики вимагає органу ж. Тобто орган згорів, музичного інструменту для виконання органної музики немає, і безпосередньо верхній храм костелу після пожежі непридатний ні для репетицій, ні для концертів. Але ці ключові фактори не перешкоджають керівництву Національного будинку органної камерної музики і Міністерству культури і інформаційної політики списувати гроші платників податків на утримання Національного будинку органної музики під плащем будівлі костелу. проведення репетицій, концертів, популяризацію органної музики тощо. Тобто станом на сьогодні для Національного будинку органної камерної музики Міністерства культури костел Святого Миколая є джерелом фінансування. Їх не цікавить збереження унікальної пам'ятки культури. Це неоготик, єдиний в місті Києві і один з небагатьох в Україні. Їх не цікавить відновлення справедливості. Будівля костелу вже давно перебуває у критичному стані, а після пожежі, що сталося 3 вересня, у надкритичному. Ми без перебільшення знаємо, чи переживе храм зиму. І крім нас, нікого це не цікавить останні 30 років. Тому що робилися якісь псевдоремонти, котрі так само, як зараз з цією непередачею костелу робилися. Тобто тих дах ми підкладали миски всередині костелу, а робили проєкт на вітражі, бо комусь так було би вигідніше. Трошки 15 років тому, ніби півтора року робили фасад, а зараз цей всій фасад обсипається, тому що закінчились кошти, тільки помалювали найдешевшою шпаклівкою, і все зараз сипеться постійно на голову. Ремонти вимагає дах. Навіть ці протиаварійні роботи, які були зроблені в січні, то після них ми робили самі вже протиаварійні роботи, тому що не було ні електрики, всю залили водою. Підлогу, коли лили тони води на стіни, відмивали начебто сажу, на цю воду поставили плити ПВХ, ці плити гарно покрасили, ззовні виглядає прекрасно, а під цією плитою гниє паркет. Ми зараз знімаємо ці плити, щоб цей паркет осушити, який гниє. Тобто ми поводимося як ті, кому залежить, і тільки нам залежить, а всім іншим це для галочки, це джерело розкрадання і власного збагачення. Це тільки для католиків, які побудували цей костел в також важких часах, як ми зараз живемо. Тоді суспільство було набагато бідніше. Але я хочу ще раз підкреслити, що костел будувався римсько-католицькою парафією. Тоді в умовах православної монополії. Ми отримували згоду митрополита, щоб купити землю і щоб розпочати будівництво храму. Тоді він навіть поставив 3 умови, щоб ця будівля не була в центрі міста, але щоб був на периферії Києва і якнайдалі від православних монастирів і православних святинь. І щоб була велика кількість парафіян, то тоді католики, то тоді можна будувати костел. В таких умовах віряни після отримання згоди йшли до графа Олексія Ігнатіва і 15 травня 1897 року старались отримали дозвіл на будівництво костелу. І 10 років будували, і 40 років в ньому були. Тобто більше 50 років вони були в костелі, аж до 21 березня 1938 року, коли влада репресувала парафіян, коли вбила одного священника, це Йосипа Жмігровського, 20-літнього настоятеля, в таборі на Соловках. А далі доїжджав отець Зигмунд Квашнєвський, його вбили на кріслі електричному НКВД. Потім забрали з силою ключі, і ці ключі від 21 березня 1938 року вони тримали в себе, бо поробили зі святинею, що хотіли. Ці ключі ми офіційно передали єпископу 1 червня цього року. Тому боляче спостерігати, особливо зараз, коли так багато людей гинуть на війні, як влада чинить перешкоди церкві, інституції, яка усі свої зусилля спрямовує на служіння людям, на служіння суспільству. Церква – це єдиний існуючий моральний компас. Це маяк, який спрямовує людей до віри, любові, надії, до життя, джерелом якого є Бог. Ніколи люди не потребували так Христа, як під час війни, під час страждання, втрати, смерті. На війні немає невіруючих. Ми чуємо від цих, котрі приїжджають до нас зараз важче з цією бензиною, з паливом, але грузять ці речі, везуть на схід і кажуть, на війні немає невіруючих. Бог потрібен людям. А церква є тим середовищем, де кожен може зустрітися з Ісусом, доторкнутися до Божої любові. Тому хочу ще раз всім усвідомити, як громадянин нашої країни, як той, хто переживає за нашу батьківщину, щоб ми справді позбулися цих наслідків комуністичного свавілля. Тому що ні царська Росія, ні СССР, ні сучасна українська держава не збудували жодного католицького храму, жодної релігійної культової споруди. Бо церква відділена від держави. Так записано в прорадянській конституції України і так було записано ще раніше у Конституції Союзу Радянських Соціалістичних Республік, яку потім перші урядовці підписали. Тобто єдиними замовниками побудови костелу Святого Миколая були і могли бути виключно віряни Римської католицької церкви. Виключно. Ні православна церква, ні будь-яка інша християнська конфесія, ні держава чи громадські організації – не доклали жодних зусиль до будівництва нашого костелу. І ніхто, крім Римсько-католицької церкви, не може претендувати на цю будівлю. Ця сучасна парафія, яку я представляю як настоятель, є правонаступницею парафії забудовниці. І хоча влада доклала чимало зусиль, щоб не допустити визначення правонаступництва у статуті парафії, бо знаємо, що в Україні існує практика затвердження державою статутів релігійних організацій. В світі чогось такого немає. Але ми де-факто і де-юре, відповідно до церковного права, були, є і будемо єдиними правонаступниками парафії Святого Миколая в Києві, яку так постійно глумлять, на жаль, і до сьогодні. Тому що переслідування не скінчилися в радянські часи, переслідування тривають досі. Я вам тільки скажу сьогоднішній приклад. Ми почали, кілька чоловіків прийшло сьогодні вранці, почали виносити з підвалу речі, які зогнили через урядовство Національного будинку органної камерної музики. Там просто лопла труба, вони за кілька днів це побачили, це все лилося на коври, це коври зацвили, грибок, чуть не зогнили, а ми там поряд, все смердить, нам серце краялось, і організувалися, і виносили на сміття. То прибігли сьогодні вони від них, що це ви робите, і так далі. Порядки робимо, бо ви за 40 років довели цю святиню до ручки, бо постійно в нас є радянський менталітет. Тому що за радянської влади практично усі культові споруди були націоналізовані, тобто експропріовані, бо Бога у радянській системі не існувало. І з цієї ж причини насильницькими методами були знищені парафії як релігійні спільноти, бо комуністи боялися світла, боялися Бога, і тому намагалися боротися з вірою, перетворюючи храми у звалища, будинки так званої культури, планетарії, концертні зали. Так само впровадили альтернативу Різдву. Запровадили Новий рік і Діда Мороза замість Різдва і свята Святого Миколая. Бо зло ніколи не здатне творити щось нове. Воно тільки мавпує, тобто копіює, а не створює, тільки спотворює. І здавалося, після припинення існування Червоного Колоса на глиняних ногах совєтської держави, незалежна Україна мала би позбутися рудикаментів СРСР і застосувати реституцію щодо церковного майна, усунути багаторічну несправедливість і відрізати себе від большевицько-комуністичного минулого, перекреслити, позбутися ганебних практик і розпочати розбудову країни з чистого аркуша, виправити помилки минулого. Але, на жаль, наша батьківщина досі існує в совєтській системі координат. І рішення Мінкульту від 3 червня, після того, як не передали постел, це ще більше підкреслює. Бо ми єдина, крім тоталітарних Білорусії та Ерефії, європейська країна, де не відбулося ні люстрації одразу після проголошення незалежності, ні реституції награбованого більшовиками церковного майна. Таким чином, українці досі не розкаялися за злодіяння минулого, за вчинки українців-комуністів, які знищили тисячі християн, священиків, зруйнували більше 30 тисяч храмів, понівечили долі сотень тисяч людей. Ми, як той народ, який блукав по пустелі 38 років, ми вже 31 рік блукаємо серед рудикаментів комуністичної епохи. 30 довгих років дозріваємо до незалежності, самостійності, гідності, сміливості, бути вільними, мужності навіть дозріваємо, щоб позбутися наслідків злочинно-комуністичного режиму. Комуністи... Так,
отже, запитання у мене є. Чи зверталися ви до дипломатичних представництв, до посольств, щоб вони якось вплинули на цю ситуацію, чи підняли це питання на дипломатичному рівні із українцями, можновладцями, із Міністерством культури?
Ми зверталися і звертаємось. Звісно, як я вам казав, справа з костелом Святого Миколая є на особистому контролю Святого Престолу, також контролю країни, яка зараз в часі війни найбільше допомагає нашій країні, це сусідня Польща, але також представники посольства Хорватії, інших, Іспанії, тощо, їм всім відома доля нашого храму. Справа костелу, кажуть, що це справа внутрішня, тому що передає українська держава, передає українцям парафії. Отже, зовнішній фактор, якби послів, так їм відповідають і дають зрозуміти, щоб не дуже вони претендували до цього, але в нас немає іншого засобу, як сьогодні. Це просто як звертатися до закордонних і навіть українських антикорупційних організацій. Тому що всі хочуть, щоб наша Україна була відбудована за допомогою західних партнерів. І ми також щиро сподіваємося на їхню допомогу. Бо нам протидіє корупційно-бюрократичний апарат, система, яка не налаштована служити людям. Сьогодні в мене катехеза з вами, завтра маю інтерв'ю з BBC, наступному тижні з польським телебаченням, оскільки ця країна найбільше допомагає тепер нашим біженцям. Отже, ми як спільнота усвідомлюємо, що бездіяльність влади є звичним явищем у нашій країні.
Отже, запитання. А стосовно будинку органної камерної музики Міністерства культури, альтернативу знайшли, приміщення, де б міг би будинок органної музики розміститися, адже сам орган...
30 чи 20 років шукають. 30 чи 20 років шукають цю альтернативу. Да, ну, раніше був орган, так? Раніше був орган. Отже, шукали відповідного приміщення під орган. Було декілька пропозицій, то трохи задалеко, то то не відповідає органу і так далі. Орган згорів.
Так.
В суті, 10 місяців немає нікого вже, рівно 10 місяців, з Національного будинку органної камерної музики в Костелі. Тобто їх перевели на інші локації. І це об'єктивно, щоб раніше була проблема з перенесенням органу, бо не було відповідного приміщення для встановлення такого інструменту. І тому було прийнято рішення про будівництво будинку органної музики до 2023 року і перенесення туди органу та переселення туди творчих колективів і передачі костелу під відповідальність парафії. Зараз немає цього проблем, бо немає органу. Тобто можна взяти то приміщення попередні, яке пропонували. Звісно, Національний будинок органної камерної музики хотів би мати найкраще приміщення в самому центрі Києва. Це кінотеатр «Київ», і ведуть перемовини з міською владою. Але це вже не є наша проблема, наскільки вони ведуть ці перемовини, чи вони їх ведуть, чи довго. Коли прийшло керівництво до нашого єпископа Віталія Кривицького, одного разу він їх на зустрічі прямо спитав. Каже, я бачу, що парафія робить все, щоб рятувати костел, щоб зберегти. Бо за цих 30 років і стояли перед Кабінетом міністрів України, і перед КМДА, і перед адміністрацією президента, і томилисів, і безліч судів, і все. Що ви зробили для того, щоб перенести? Може, комусь так вигідно? Розумієте, це задаю запитання. Звісно, перемовини і так далі вони ведуть, але скільки це буде тривати? Ви запитали про терміни. Так. Звісно, нам раніше сказали термін 1 червня, зараз взагалі не говорять ніяких термінів. І це сумно, тому що храм безперервно нищиться. Позавчора я прийшов на службу. Мені парафіяни кажуть, дивіться, отче, це був гарний сонячний день, а скільки уламків з костелу знову впало на землю, на низ. Добре, що комусь на голову не впало. І нікого це не турбує, крім нас, бо Міністерство культури не говорить про це. Це тільки ми, як парафія, б'ємо на спал. Бо тільки нам залежить врятувати Божий дім, тобто наш дім. Всім іншим загарбникам на цьому не залежить, на жаль.
Отже, ви сказали, що невідомо, чи переживе храм Святого Миколая зиму, парафії Святого Миколая зиму, і ви щойно нагадали, сказали про те, що поступово тривають руйнування, і храм потребує негайної реставрації та повноцінних робіт, не поверхових, а серйозних, повноцінних. Проте через ось такі ось бюрократичні, так би мовити, непорозуміння, маємо ризик того, що храм
я
може...
Я би назвав це заціплене небажання.
Угу.
Зациклене небажання.
Можливо, чогось хоче влада цим добитися, можливо, якісь були озвучені їхні позиції чи пропозиції, чи тиша зі сторони влади?
Ну,
ось в цей період.
Я не знаю, скільки, якщо йдеться про долю костелу, які там і чиї там інтереси стоять, мені це важко сказати. Це треба було б дослідити, це завдання для якоїсь громадської антикорупційної організації, щоб вони ніби мають бажання. Саме присутність міністра і його бажання, щоб повернути костел громаді, здавалося мені досить позитивною.
Так.
Коли прийшов 1 червня, влада робить ці кроки, але потім день пізніше видає зовсім протилежні заяви, ніж було день перед цим, щоб повернути костел. Це означає, що в нас всередині, може, навіть в самому міністерстві, це ж таке представлення міністра, та, що всередині діють якісь сили, які не хочуть, щоб цей храм служив Богу. Тому що вже від більше 100 днів храм постійно відкритий. Раніше він був закритий. Так. Нам не дозволяли відкривати, тому що тривали репетиції від ранку до вечора. Тепер він відкритий. Заходять люди, я вам скажу, заходять люди, щоб перехреститися так, як вміють. Що сідають просто в храмі і плачуть, бо мають таку важку долю, такі важкі проблеми. Приходять, бо шукають Бога. І тільки коли храм належить церкві, він буде врятований. І тільки тоді, коли храм не буде концертним залом і не буде розважальним осередком, на який його перетворили комуністичні функціонери і ідеологи атеїзму. Uh-huh. Тобто вони його спочатку пограбували, зруйнували, понівечили, вивезли орган, ікони, чинили наругу над вівтарем, а потім тільки в 70-х роках, як усвідомили культурну цінність унікального готичного творіння архітектора Городецького, вирішили перетворити на концертний зал, на будинок органної музики. Культова споруда, християнська святиня, місце поклоніння творцю освячений.
Так,
тобто відділений для Бога храм став з легкої руки атеїстів концертним залом. Така ганебна практика в самій столиці Києва.
Що ж,
то в часі...
Будемо закінчувати катехизу, 2 хвилини маємо. І ось я подивився, думка виникла в мене, подивитися петиції щодо повернути костел Святого Миколая Римо-католицькій церкві. І знайшов, що у 2017 році, здається, була оформлена петиція, яка набрала всього лише 40 голосів. Можливо, отже, сьогодні прийшов час подати електронну петицію, щоб спільнота, щоб парафіяни долучилися і якимось, може, новим способом чи розголосом привернути все-таки увагу до цієї проблеми і, власне, врятувати храм костел Святого Миколая в Києві.
Ну, якщо йдеться про самі петиції, самі листи президентові, навіть в часі війни, їх було надіслано навіть декілька. Питання, чи є бажання справді відновити історичну справедливість, і чи є бажання повернути храм. Це питання. Тому що петицій з'являється дуже багато.
Так.
Є якась відповідь, але не завжди є та відповідь, яка очікується. Звісно, ми будемо і надалі старатися всіма силами, щоб храм врятувати. Петиція, збір підписів триває 3 місяці. Да? Це 90
десь так, 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 так.
Потім ще стільки ж часу, зараз в часі військового стану, немає обов'язку відповідати впродовж місяця. Державний уряд установи не мають обов'язку. Знесено цей заказ. Тобто, коли держава відповість, ми не знаємо.
Отже,
а храм руйнується сьогодні і руйнується безперервно. То треба його рятувати зараз.
Закликаємо всіх слухачів Радіо Марія долучитися до порятунку храму Святого Миколая, звернути увагу, адже культурна спадщина України і Римо-католицької церкви, вона просто сьогодні руйнується на очах. Отже, маємо закінчувати нашу катехизу. Молімося разом за порятунок костелу Святого Миколая в Києві. Я дякую вам за те, що привернули увагу сьогодні, зараз в цій катехизі, цій проблемі. І віримо, що все ж таки Бог втрутиться в цю ситуацію. Дякую вам, отче.
Дякую вам.
Так, з Богом, до наступної зустрічі.